La dua eldono estas revizita, estas enkondukite kelkaj redaktaj ŝanĝoj, eble ne sole redaktaj. En kio ili ĝenerale konsistas?
Estas korekto de kelkaj malgrandaj eraroj, ekzemple en kelkaj versoj mankis unu aŭ du silaboj, aŭ en alia verso tro multis unu aŭ du silaboj, ke tion ni konstatis, sed la senco estas la sama, kelkfoje aldonante artikolon aŭ do la ŝanĝoj estas ne gravaj, sed en la kvina kanto la ŝanĝoj estas iomete pli gravaj. La intrigo estas tute la sama, sed en la kvina kanto, kie okazas transepoka vojaĝo, la protagonisto, la ĉefrolulo unua estas akompanata de gravuloj de tutmonda epokoj kaj de diversaj artoj aŭ diversaj sciencoj de diversaj gravuloj. En la unua eldono estas mi rimarkis pro diversaj kaŭzoj, ke la roloj kiuj akompanas unuan estas preskaŭ ĉiuj viroj, kaj en la dua mi pensis devus esti virinoj, almenaŭ pli ekvilibre, ĉu ne? Ĉar en la unua eldono la aŭtoro celis ke estu reprezentantoj de ĉiuj kontinentoj, de ĉiuj partoj de la mondo, ne nur eŭropanoj precipe tio. Estu grafoloj ankaŭ de la aliaj, de Afriko, Ameriko, Azio, kaj de ĉiuj epokoj, kaj diversaj sciencoj aŭ artoj. Tion mi ne rimarkis, ke laŭ la tradicio la plej konataj, ekzemple en pentrarto aŭ en muziko laŭlonge de la historio estas malmultaj virinoj, ĉu ne? En la dudeka jarcento eble ŝanĝiĝis, sed pri la mezepoko, ekzemple pentristinoj oni malfacile trovos, ĉu ne, aŭ en la deksesa jarcento, deksepa. Kaj do en multaj branĉoj la virinoj aŭ estis kaŝitaj aŭ pro sociaj kaŭzoj ili ne dediĉis sin aŭ ne povis dediĉi sin al arto aŭ al scienco kaj tiel plu, ĉu ne? Sed poste mi diris: mi devas serĉi, kaj mi serĉis, kaj estas eksterordinaraj virinoj kiuj devis aperi de diversaj epokoj, kaj mi opinias, ke la ekvilibro estas nun pli taŭge. Ekzemple en la eldono de 1993 do aperas interalie Akenatono, faraono, kaj en la dua Hipatia el Aleksandrio, do estas de epoko ne nuntempa sed post Kristo, kaj estas eksterordinara virino el multaj aspektoj. Kaj alia viro kiu aperas en la eldono de 1993, en la originala, estas Nezahualcóyotl Tehoma, kiu estas ia sintezo de diversaj imperiestroj el antikva Meksikio. Kaj mi trovis virinon, pentristinon el la dudeka jarcento, Frida Kahlo. Eĉ ne temas pri la sama epoko, do almenaŭ de la sama loko, de la sama kontinento. Ankaŭ eksterordinara pentristino kaj tre profunda vivsperto kaj sento kaj torturo interna. La pentraĵoj de Frida Kahlo per si mem impresas, sed ankaŭ vivo estas interesega. Ankaŭ alia akompananto, kiu estas sennoma je la fino de la vojaĝo, en la unua eldono oni diras, ke aperis radia figuro vira. Estas li, ne estas virino, kaj en la dua eldono tiu sennoma akompananto estas virino, kaj la prescribo estas iom malsimila, sed entute temas, kiel oni klarigas en la verko mem, la akompanantoj povus esti aliaj, ĉar estas transepoka vojaĝo, kaj ĉiuj homoj, kiuj akompanas unuan, reprezentas la tuton, reprezentas la homaron. Do povus esti Hokusaio, povus esti Frida Kahlo, povus esti de diversaj epokoj kaj ĉiuj kontinentoj. Sed prefere estu ia ekvilibro inter viroj kaj virinoj, sed ekzemple pri aĝoj mi ne zorgis pri tio, ĉu aperas sufiĉe da infanoj. Bone, sed se temas pri arto, scienco kaj tiel, do devas esti en la mezaj aĝoj, ĉu ne?
Poemo de Usnava havas profundan porpacan emfazon. Ĉu lige kun la dua eldono eblus diri, ke tiu porpaca mesaĝo de la verko estu ankaŭ komprenata kiel averto?
Jes, verŝajne jes. Ĉar se la temo estas la diluvo, la minaccio della diluvio in la comenzo della verco ni iam diras gi sondoi urbo in covris cae tutan terren inunde homo cae bestoi enge l'infundo fordrone pereis. La temo estas per la diluvio sed la intrigo cae la raccontado estas du iaroi antau la diluvio cae do
tu ni cavas ancora un tempo?
Oni consias che almeno l'alleganto consias che ci tio finiggias che io caso a io drasta
che ni esas c'è la soilo
che ni trovigias c'è la soilo de io grava shangio e c'è la almeno la nomadoi che la protagonista iterai tu te ne consias per tio sed la exterteranoi la gobanoi ili consias per tio e la shangio che io influos la teron che la homaron kai eble anka ilin mem la gobanoin char ili venis per kolonio granda kolonio kio estas difektita ki amili el venis al latero kai se ili ne povas koloni lateron eble ili anka ili de pereos au suferos foiajon.
Ĉu la fakto ke la poemo aperis sole en Esperanto internacia lingvo komprenata de ni ĉiuj sed ja intertempe aperis kelkaj tradukoj.
Yes.
Ĉu via celo estas ke poemo de Utnoa aperu en pliaj lingvaj versioj?
Jes, nuntempe jes, kiam ĝi aperis en 1993, se mi bone memoras pri mi mem, mia intenso estis fari neniun tradukon, ĉar la laboro estis sufiĉe longa kaj pesa eĉ se ĝuodona parte, kompreneble kiel ĉiu kreado, se ĝi ne estas ĝuodona, oni ne daŭrigas tion, sed kelkaj momentoj estas iom pli pesa io la lia, kiam oni devas korekti kaj refari kaj reskribi. Eble pro tio mi diris nun la verko jam finiĝis kaj se oni devas fari tradukon faru aliaj aŭ eĉ mi pensis ke almenaŭ dum longa tempo ne aperu tradukoj. Sed poste baldaŭ mi faris provojn per la kataluna lingvo, kiel tio sonus en la kataluna lingvo por kontroli ankaŭ la originalon por vidi la diferencojn. Kai iom post iome mi tradukis la tuton en la catalunan pere de versoi hexametrai. Kai gi aperis en 1996.
Do antau relative longa tempo.
Yes, antau dudek du jare. Kai ci jare aperis anko la revisita en dono de la catalunan traduco. Kai poste homo ki unamitjas Mariano Martín Rodríguez antau tri o variare legis la catalunan traducon. Tiu homo, tiu estas tradukisto en Bruselo, kaj naskiĝis en Toledo, kaj li komprenas la katalunan, ne kapablas ĝin paroli, sed almenaŭ skribe, li povas bone li estas profesia tradukisto kaj konas diversajn lingvojn. Kaj do li trovis tiun tradukon kaj interesiĝis pri la verko, ne konas Esperanton, ne konis, kaj ankaŭ nun ne konas, kaj li preferas ne lerni Esperanton. Li konatiĝis kun la verko kaj diris oni devus tion traduki en la hispanan. Kaj mi diris bone, serĉu tradukiston. Li telefonis al mi kaj ni parolis dum duona horo. Mi diris bone, serĉu tradukiston. Kaj li diris bone, mi serĉos, ĉar li mem ne deziris fari, ĉar devus esti homo kiu konus Esperanton. Kaj kun la paso de la tempo li skribis kaj ni renkontiĝis kaj insistis ke mi faru mem. La catalunan mi sufiĉe bone regas, ĉar estas mia familia kaj mia propra lingvo, sed la hispanan ne. La hispana por mi estis lernita kiam mi estis jam adolescanto, antaŭe nur kelkaj vortoj en la konversacio aŭ en la lernejo aperis, sed la hispanan mi ne lernis en mia hejmo, en mia vilaĝo, en miaj amikoj kaj topo. Kaj do eĉ se mi legis multon en la hispana literaturo por krei en ĝi aŭ por fari bonan tradukon, mi ne estis sufiĉe kompetenta. Kaj do mi faros laŭvortan tradukon kiu respektu la senson, sed ĝi devas esti prilaborita fare de aliaj homoj por korekti la erarojn, ne pri ortografio, sed pri la justeco de la vortoj, de la ritmo. La nuancoj estas gravegaj en literaturo, ĉu ne? Kaj do li pretis helpi kaj ankaŭ du aliaj amikoj profesiuloj pri tradukado, kaj ankaŭ Antonio Valen, Miguel Fernández kaj ĝenerale la membroj de la Ibera Grupo. Do kunlaboris kaj kun la paso de tri jaroj fariĝis traduko, kiu laŭ mi estas tre bona.
Sed ĉiare ni havas kroman nova rondo estas tiu parte tradukita fragmento de la poemo en la portugala.
En la portugala, jes, Leopoldo Gnet interesiĝis kaj tradukis. Unu avice li skribis al mi dirante ke li malkovris ĉi tiun poemon kaj tre plaĉis al li kaj li deziros traduki ĝin kaj petis lian permeson kaj mi diris kompreneble. Jes, li povas. Lia intenso estis traduki la tuton. Sed li povis traduki nur la unuan canton, do por la congreso en Lisbono aperis la eldono de la unua canto en la traduco en la portugalan de Leopoldo Gnet.
Kia estes via revo, kiel autoro, kiel cun laboranto de Da Tridekvin, lia filo nun, rilate la poemon kiu jus aperas en la dua eldono? Kia estes via revo concerne tiun ci verkon, kiu kiel miam diris ŝajnas ke ekhavas novan signifon.
Mia revo estus ke ĉiuj homoj kiuj dezirus legi ĉi tiun poemon, ĉar li estas pacisto, li estas homoj kiuj konsideras la teron kaj la mondon plenumaĵo, nia patrio, temo de ĉiuj, kaj ne nepre estas esperantistoj, ke ankaŭ ĉi tiuj homoj povu legi. Eĉ estas malmultaj, eĉ ili estus, ni diru, 10,000 homoj ekster Esperantio, ĉu ne? Do ke ili povu legi kaj ĝui kaj iel senti sin en ia sintonio, se tio estas la vorto ĝusta, kun aliaj homoj kiuj serĉas la samon, la pacon kaj la homecon por la tuta homaro. Kaj tiuj povas esti angleparlantoj, hispanparlantoj aŭ rusparlantoj, do ĝi povus esti tradukita ne kun la celo ke ĝi estu granda sukceso tutmonda, sed ke ĝi povu atingi homojn kiuj povus profiti de tia legado aŭ povus senti sin akompanataj, konsciante ke aliaj homoj en aliaj lingvoj kaj unuavice en Esperanto legis tiun poemon. Do tio estas mia nuna revo.
Ke mi kredas ke ĝi realiĝos. La poemo estas ne nur inspira laŭ sia mesaĝo, sed ankaŭ verkita en enorme brila Esperanto. Kaj pro tio gratulon al vi. Kun la espero ke la dua eldono venos al pli da esperantistaj manoj, kiuj inspiritaj de ĝi povos ĝuste la enestantajn en ĝi enhavojn peri al aliaj. Coran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon al vi.